Warta Berita KBS World Radio, Jumat 8 Januari 2021. Berita-berita utama, suhu turun hingga minus 25 derajat Celcius akibat gelombang dingin di Korea Selatan. Pengadilan Korea Selatan putuskan bahwa Jepang harus berikan kompensasi untuk setiap korban perbudakan Jawa. Kim Jong-un bahas hubungan antar Korea dan hubungan luar negeri. Bersama saya Kevin Lanov, inilah berita selengkapnya. Cuaca dingin yang parah mencengkeram Korea Selatan pada hari Jumat. Dengan suhu rendah di pagi hari, turun menjadi sekitar minus 25 derajat Celcius di wilayah tengah Korea Selatan. Menurut Direktorat Jenderal Administrasi Meteorologi Korea Selatan, suhu terendah pagi hari di ibu kota Seoul turun menjadi minus 17,8 derajat Celcius, minus 20,9 derajat Celcius di kota Chuncheon, Provinsi Gangwon-do, dan minus 11,4 derajat Celcius di kota Busan. Badan tersebut mengatakan suhu tidak akan naik di atas 0 derajat Celcius pada sore hari, sembari memperkirakan suhu siang hari untuk wilayah metropolitan Seoul dan bagian barat Provinsi Gangwon-do akan tetap di bawah minus 10 derajat Celcius. Namun, suhu yang dirasakan akan cenderung lebih dingin akibat angin kencang. Lebih banyak salju diperkirakan akan melanda kota Gwangju dan sebagian Provinsi Jeolla, Pulau Jeju-do, dan Pulau Ulleung-do, di mana peringatan salju lebat telah dirilis. Daerah pegunungan di Pulau Jeju-do, Pulau Ulleung-do, dan Pulau Dokdo di Laut Timur diperkirakan akan turun salju hingga lebih dari 50 cm, sementara daerah pantai barat di Provinsi Jeolla kemungkinan akan turun salju hingga atau lebih dari 20 cm hingga Sabtu pagi. Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada hari Jumat memenangkan 12 korban perbudakan syawat di masa Perang Jepang dalam gugatan mereka terhadap pemerintah Jepang. Keputusan pengadilan itu dikeluarkan setelah 5 tahun, sejak proses hukum berlangsung mulai Desember 2015. Pengadilan menyatakan sistem perbudakan syawat merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Kekaisaran Jepang secara sistematis dan berencana, dan perkara itu melanggar hukum internasional. Pengadilan menambahkan pihaknya tidak mengakui prinsip imunitas negara yang mutlak dalam hukum internasional pada gugatan tersebut. Kemudian pengadilan memutuskan bahwa pemerintah Jepang harus memberikan kompensasi sebesar 100 juta won kepada masing-masing korban. Pengadilan juga menyatakan bahwa kesepakatan Korea Selatan dan Jepang tahun 1965 dan 2015 tidak dapat menghapus hak masing-masing korban untuk meminta kompensasi. Keputusan pengadilan Korea Selatan tentang perkara yang digugat korban perbudakan syawat ini merupakan yang pertama dalam sejarah, dan sejumlah perhimpunan pendukung korban perbudakan syawat menyambut hangat keputusan tersebut. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan meninjau hubungan antar Korea dan menyatakan arah kebijakan untuk memperluas hubungan luar negeri pada Kongres Partai Buruh Korea ke-8. Kantor Pusat Berita Korea Utara atau KCNA mengatakan pada hari Jumat bahwa Kim mengumumkan garis kebijakan dalam sebuah laporan di Kongres yang diadakan di Pyongyang pada sehari sebelumnya. Pada hari ketiga Kongres yang jatuh pada hari Kamis kemarin, Kim dilaporkan meninjau masalah urusan dengan Korea Selatan berdasarkan perkembangan situasi saat ini dan perubahan waktu. KCNA mengatakan Kim mendeklarasikan orientasi umum dan pendirian kebijakan partai untuk memperluas dan mengembangkan hubungan eksternal secara komprehensif. Namun, laporan itu tidak menjelaskan lebih lanjut. KCNA mengatakan Kim juga membahas masalah penting dalam membangun gaya hidup sosialis yang sehat dan revolusioner di Korea Utara di semua bidang kehidupan sosial dan secara menyeluruh menghilangkan elemen non-sosialis. KCNA mengatakan Kongres tersebut akan berlanjut pada hari Jumat. Delegasi pemerintah Korea Selatan telah tiba di Iran untuk merundingkan pembebasan sebuah kapal tanker minyak Korea Selatan dan awaknya yang ditangkap oleh otoritas Iran pada awal pekan ini. Menurut kantor berita Iran IRNA, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, mengatakan pada hari Kamis waktu setempat dalam jumpa pers bahwa delegasi Korea Selatan telah tiba di Teheran. Namun Said memberikan pandangan berbeda tentang alasan kunjungan tersebut dengan mengatakan bahwa kunjungan tersebut telah disepakati sebelum terjadinya kasus penyitaan dan tujuan utamanya adalah untuk membahas cara mengakses dana Iran yang dibekukan di Korea Selatan. Kepala Delegasi Korea Selatan, Ko Kyung-sok, mengatakan kepada wartawan sebelum berangkat ke Iran bahwa dia berencana untuk bertemu dengan mitranya di Kementerian Luar Negeri Iran dan akan bertemu dengan sosok-sosok lain melalui berbagai saluran jika itu akan membantu upaya untuk menyelesaikan penyitaan. Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Jong-gon, juga dijadwalkan melakukan perjalanan ke Iran pada hari Minggu untuk membahas penyitaan dan masalah bilateral lainnya. Pada hari Senin, Korps Pengawal Revolusi Iran menangkap kapal Hanguk Chemi yang membawa 20 orang awak, termasuk 5 orang warga Korea Selatan, dengan alasan pencemaran lingkungan. Kapal tersebut saat ini berada di pelabuhan di Bandar Abbas, sebuah kota di pantai selatan Iran. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Sebuah hasil jajak pendapat pada hari Jumat menyatakan bahwa lebih dari separuh responden menolak gerasi mantan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak dan Park Geun-hye yang dipenjara. Gallup Korea melakukan jajak pendapat terhadap 1.001 orang dewasa di seluruh Korea Selatan mulai tanggal 5 hingga 7 Januari tentang gerasi 2 orang mantan Presiden. Dan sebagai hasilnya, 37% responden menjawab gerasi itu harus diberikan pada pemerintahan Korea Selatan saat ini. Sedangkan respon negatifnya mencapai 54% dan 9% lainnya tidak memberikan jawaban. Berdasarkan usia responden yang menyetujui pemberian gerasi, kalangan 60 tahun ke atas mencapai 69%, kalangan berusia 50-an tahun sebanyak 37%, dan kalangan berusia 40-an tahun ke bawah hanya mencapai 21%. Berdasarkan partai politik yang didukungnya, 70% pendukung Partai Kekuatan Rakyat setuju pemberian gerasi tersebut, sementara 75% pendukung Partai Demokrat Korea menolak gerasi tersebut. Jajak pendapat tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan batas kesalahan kurang lebih 3,1%. Korea Selatan melaporkan 674 kasus COVID-19 pada hari Jumat, di bawah 1.000 kasus untuk 4 hari berturut-turut. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan bahwa jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan kini menjadi 67.358 kasus. Dari antara kasus terbaru, 633 kasus adalah penularan lokal, sedangkan 41 di antaranya berasal dari luar negeri. Namun, klaster yang berpusat di Panti Jompo dan gereja tetap ada, dan ada kemungkinan varian baru COVID-19 dari Inggris yang diketahui memiliki daya penularan 1,7 kali lipat lebih besar dapat menyebar, sehingga jumlah kasus harian dapat bertambah lagi kapan saja. Otoritas memutuskan untuk memperketat protokol pencegahan penyakit untuk sementara waktu, karena banyak faktor yang masih menghantui, meskipun otoritas menilai bahwa gelombang ketiga COVID-19 di Korea Selatan secara bertahap meredah dan memasuki penurunan. Dalam pertemuan Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Nasional Korea Selatan pada hari Jumat, Menteri Administrasi dan Keselamatan Publik Korea Selatan, John Hae-chol, menyerukan kepada masyarakat untuk bertahan selama 9 hari yang tersisa untuk mematuhi jaga jarak sosial. Selain itu, mereka mengumumkan tim promosi vaksinasi COVID-19 yang akan diluncurkan pada hari Jumat ini. Di sisi lain, mulai Jumat ini, fasilitas olahraga dalam ruangan diizinkan untuk beroperasi hanya untuk pengajaran anak-anak dan siswa. Keputusan lainnya diharapkan akan dibuat setelah tanggal 17 Januari, apakah akan mengizinkan pengoperasian kembali karaoke dan tempat les atau tidak. Surplus neraca transaksi berjalan Korea Selatan berlangsung selama 7 bulan berturut-turut. Menurut Bank Sentral Korea atau BOK pada hari Jumat, surplus neraca transaksi berjalan mencapai 8,97 miliar dolar Amerika pada November tahun lalu. Surplus berlangsung selama 7 bulan sejak Mei 2020 dan meningkat sebanyak 50,3% dibandingkan November 2019. Oleh karena itu, surplus neraca transaksi berjalan mulai Januari hingga November tahun lalu mencapai 63,94 miliar dolar Amerika, meningkat 24,9% dibandingkan periode yang sama setahun yang lalu. Neraca barang membukukan surplus 9,54 miliar dolar Amerika, naik 2,15 miliar dolar Amerika dari setahun sebelumnya. Ekspor meningkat 1,1%, sementara impor menurun 4,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Neraca jasa mencatat defisit 720 juta dolar Amerika, meski menyusut 1,17 miliar dolar Amerika dari setahun sebelumnya. Defisit neraca pariwisata mencapai 450 juta dolar Amerika, karena jumlah warga Korea Selatan ke luar negeri turun 96% dibandingkan periode yang sama setahun lalu. Neraca investasi turut meningkat. Investasi Korea Selatan ke luar negeri dan investasi asing ke Korea Selatan meningkat masing-masing 3,33 dan 1,33 miliar dolar Amerika. Laba operasional Samsung Electronics mencapai 35,95 triliun won pada tahun 2020 lalu. Samsung Electronics secara resmi mengumumkan pada hari Jumat bahwa omset penjualannya pada tahun 2020 mencapai 236,26 triliun won dengan peningkatan sebesar 2,54%. Dan laba operasionalnya mencapai 35,95 triliun won, naik 29,5% dibandingkan setahun sebelumnya. Prestasi penjualannya hampir sama dengan tahun 2019 lalu, tetapi keuntungannya jauh meningkat. Laba operasional Samsung untuk kuartal keempat tahun lalu sebesar 9 triliun won, dan omset penjualannya mencapai 61 triliun won, naik masing-masing 25,7 dan 1,87% dibandingkan periode yang sama setahun lalu. Prestasi pada kuartal keempat tersebut berkurang dibandingkan kuartal ketiganya akibat penurunan harga semikonduktor, turunnya nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika, dan berkurangnya jumlah penjualan ponsel pintar. Perusahaan-perusahaan saham memperhitungkan perincian laba operasional Samsung Electronics di masing-masing bidang, antara lain semikonduktor sebanyak 4,3 triliun won, peralatan elektronik rumah tangga di kisaran 800 hingga 900 miliar won, dan bidang telepon selulernya sebanyak 2,3 hingga 2,4 triliun won.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.